Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 20-ն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը ավելացել է 230-ով։ Իշխանությունները տուգանելու են դիմակներ կրելու կանոնին չընդարկվող մարդկանց։ Հայաստանում կարտադրեն կորոնավիրուսի ստուգման թեստեր, արձագանք գազի սակագնի հարցով Վլադիմիր Պուտինի դիրքորոշմանը։ Սոցիալական թեմաներ, մանկապարտեզները վերաբացվում են կորոնավիրուսը և անշարժ գույքի շուկան։ Կորոնավիրուսն աշխարում, Վրաստանում, Ռուսաստանում գիտնականները հակամարմինների ստուգումներ են իրականացնում, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Երեք Արցախի պաշտպանության բանակի զին ծառայողը մահացել հրազենային վիրավորումից դեռևս անհայտ հանգամանքներում։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 230-ով, հասնելով 5271-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, այդ մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը միջնորդել է հետաձգել Հայաստանի երրորդ նախագահի մասնակցությամբ վաղվա դատական նիստը համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի անդամ պաշտպան Հայկ Ալումյանը վերաքնիչ բողոք է ներկայացրել Հայաստանի երկրորդ նախագահի խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունները մերժելու մասին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ։ Բողոքը վերաքնիչ քրեական դատարան 3 է մուտքագրվել։ Ամբողջ աշխարհում նոր կորոնավիրուսի վարակի դեպքերի թիվն անցել է 5 միլիոնը, ավելի քան 323,000 մարդ դարձել է համաճարակի զոհ, բուժվել է մոտ 1,690,000 մարդ, այդ մասին վկայում են ԱՄՆ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի տվյալները։ Exxon Mobil American Energetic հսկայանկերությունը կրկին ցանկանում է վաճառել Ադրբեջանի ամենախոշոր նավթահանքում ունեցած իր բաժնեմասը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր բացօթյա մամուլի ասուլիս է տվել, նա անդրադարձել է Պուտինի հետ շփումներին նորմանդական քարիակի գագաթնաժողով անցկացնելու հնարավորությանը, գերիների փոխանակմանը, ինչպես նաև միջազգային արժույթի հիմնադրամից օգնություն ստանալու հարցերին։ Նա Պուտինի հետ շփումները կարևոր և օգտավետ է որակել։ Չեխիայի կառավարությունը քաղաքացիներին թույլատրել է մայիսի 25-ից բաց տարածքներում դիմակներ չկրել, բայց փակ տարածքներում, մասնավորապես տրանսպորտում, դրանք դեռ պարտադիր են։ Չեխիան աշխարհի այն երկրներից է, որտեղ կարանտինի հենց սկզբից դրսում և ներսում դիմակ կրելը պարտադիր էր։ Աֆղանստանում երկու մսկիտների վրա կատարված զինյալների հարձակման հետևանքով առնվազն 13 մարդ է սպանվել։ Հարձակումները կատարվել են մահմեդական Ռամադան Սուրբ Տոնի ժամանակ։ Միչիգանի կենտրոնում երկու ամբարտակի փլուզումը ջրհեղեղի վտանգ է առաջացրել մոտակա բնակավայրերի համար, նահանգապետ Գրետխեն Ուիտմերը արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Մայիսի 20-ից Եվրամիության անդամ երկրներում և Բրիտանիայում արգելվեց մենթոլային սիգարետների վաճառքը։ Բրիտանիայում արգելվել է նաև բարակ սիգարետների վաճառքը։ Նոր արգելքների նպատակն է կրճատել ծխողների թիվը, մասնավորապես երիտասարդների շրջանում։ Այսքան նորվալ լրահոսից անմիջապես անդրադառնանք երկրիս համաճարակաբանական վիճակին։ Ախտահարումների թիվը ավելանում է ոչ թե տասնյակներով, այլ հարյուրներով։ Բարեբախտաբար ավելանում է նաև ապաքինված մարդկանց թիվը, բայց ավաղ կան կորուստներ։ Թարմ վիճակագրությունը ամփոփում է Նարինե Ղալեչյանը։
Անցած օրվա ընթացքում նոր կորոնավիրուսով վարակվածության 230, իսկ մահվան 3 դեպք է արձանագրվել։ Առողջացել է ռեկորդային մեծ թվով 255 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այս պահին նոր կորոնավիրուսով վարակված 5271 մարդ կա։ Հիվանդանոցներում և հյուրանոցներում բուժում է ստանում 2758-ը, մահացել են 67-ը, կատարվել է 44071 թեստ։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Վարդին Անիկողոսյան.
3-րդ ընթացքում օրվա տեստավորումների թիվը կազմում է 1030։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ տեղեկացնեմ, որ պացիենտները եղել են 78, 65, 68 տարեկան բոլորը տղամարդ և ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Վարակվածության 7 դեպք է գրանցվել նաև շինարարական ձեռնոց և բժշկական դիմակ արտադրող Տավուշ տեքստիլի արտադրամասերից մեկում։ Աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են։ 160 աշխատակից և նրանց ընտանիքի անդամներն ինքնամեկուսացված են։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն ազատությանն ասաց, Տավուշ տեքստիլն արտադրամասեր ունի Չորաթան, Արծվաբերդ և Բերդ համայնքներում։ Տվյալ 2 արտադրամասերն ըստ նրա Բերդում են գործում։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Չոբանյանի մարզում կա 31 վարակակիր։
Բոլորը իրենց լավ են զգում, որևէ այսպես արտարոց իրավիճակ չկա այդ առումով, հուսով ենք, որ կապակինվեն, և մենք գործարարի հետ պայմանավորվածությամբ արտադրամասերը փակել ենք որոշակի ժամանակաշրջանով, հուսով եմ, որ կարողացել ենք այնուամենայնիվ օղակը այսպես սեղմել և հսկողության տակ է ամեն ինչ, այս պայտերությամբ դեռևս անհանգստանալու ոչինչ չկա, կտեսնենք նաև տեստավորման արդյունքները մյուս աշխատակիցների, ըստ այդմ գուցեև լրացուցիչ ավելի խիստ կանոնների կնանք։
Տավուշ տեքստիլի տնօրեն Միքայել Եզեկյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, փակված արտադրամասերում կարվել են միայն բանվորական ձեռնոցներ, ոչ թե բժշկական դիմակներ, հավելեց, լուրը տարածվելուն պես թյուրընկալումներ են եղել։
Դիմակները լրիվ տարբեր առանձին արտադրամասը, այդ ինչ որ Տավուշ տեքստիլն արեց գործը։ Դիմակը ընդհանրապես ծախսունի, ընդհանրապես Երևի ունենք առանձին 3 արտադրամաս, 3 արտադրամասերից մեկում խնդիրը է այդ 1 արտադրամասը կանոնաց ամբողջությամբ։ 2 հարկերում տեղակայված է 1 արտադրություն։ Այդ 2 հարկում տեղակայված 1 արտադրությունը այս պահին ժամանակավոր կանգնացել ենք մենք մեր նախաձեռնությամբ։ Հիմա զարգանում ենք տեստավորման հարցը, որպեսզի բերդի բոլոր արտադրամասերը կտեստավորենք մարդկանց, մոտավորապես 400 հոգի է։
Բանակում կորոնավիրուսով վարակված ոչ մի զինծառայողի մոտ բարդ ընթացք չի արձանագրվել։ Ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը։ Նախարար Տոնոյանն օրերս նշել էր, զինված ուժերում 2 տասնյակ դեպք է հաստատվել։
Այս առավոտյան դրությամբ մեր մոտ, եթե ոչ բոլորը, ապա մեծ մասը ասիմպտոմ է անցնում, պարզապես հսկողության։ Գիտեք ինչ, կա թոքաբորբով դեպքեր, բայց ծանր դեպքեր չունենք։
Օրերս նաև Նորքի տուն ինտերնատում էր նոր կորոնավիրուսով վարակվածության 45 դեպք հաստատվել։ 28-ը հաստատության աշխատակիցներն էին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացանք, որ ինտերնատի 17 տարեց բնակիչներից 14-ը հոսպիտալացված են, 3-ի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Եվս 3 տարեց, որոնց մոտ վարակն առանց ախտանիշների է ընթանում, ինքնամեկուսացված են ինտերնատում։ Իդեպ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում 3 գրել էր, որ կորոնավիրուսով վարակված 100-ավոր քաղաքացիներ, որոնք վիրուսը թեթև են տանում, առաջիկայում մեկուսարաններից ուղարկվելու են տուն, իսկ կորոնավիրուսի վարակվածության հաստատված նոր դեպքերով քաղաքացիները, որոնք վիրուսը ծանր չեն տանի, չեն հոսպիտալացվի, կանցնեն ինքնամեկուսացման։ Պոլիկլինիկաների բժիշկները պետք է հետևեն տանը մեկուսացածներին։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, պոլիկլինիկաների աշխատակիցներն այս պահին ակտիվ վերապատրաստումներ են անցնում։ Վերջին օրերին հիշեցնենք, Հայաստանում օրական արձանագրվում է կորոնավիրուսով վարակման 200-ից ավելի դեպք։ Ամենամեծ թիվը գրանցվել էր մայիսի 18-ին, 351 դեպք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը կարտադրի կորոնավիրուսի թեստեր, դրանք ճշգրտությամբ չեն զիջելու արտասահմանում արտադրվածներին, հումքն արդեն բերվել է, առաջին արդյունքների մասին հավանաբար հնարավոր կլինի խոսել հունիսի առաջին կեսին, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրենը ամենասովորական սառնարանից հանում է կորոնավիրուսի ախտորոշման հայկական արտադրության առաջին թեստը։
Սա թեստի նախատիպն է։ Չէիկա, սա այդ հատուկ նիշեն են։
4 փոքրիկ սրվակներից ամեն մեկում տարբեր նյութեր են, միասին մեկ թեստ, որ նախատեսված է 50 հոգու հետազոտության համար, եւս 2000 հատ դեռ պետք է արտադրվի։ Կառավարությունը գումար է հատկացրել 100,000 թեստի համար։
մենք պետք է համոզված լինենք, որ այդ 2000 տուփն էլ կլինեն այն որակի եւ այն ճշտության, որը պետք է այդ ախտորոշման լաբորատորիաներն օգտագործման համար։
Այժմ առաջին սրվակների փորձարկման փուլն է լուծույթը հավաքվում, ապա տեղադրվում է պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի ախտորոշիչ սարքի մեջ։ Ինստիտուտի տնորեն Արսեն Արաքելյանի կանխատեսմամբ փորձարկման փուլը մոտ 10 օրից կավարտեն։
Առաջին փուլը մենք անում ենք լաբորատոր ներքին փորձարկումներ կոմպոնենտների աշխատանքի արդյունավետության աշխատության վերաբերյալ։ Երկրորդ փուլով մենք անելու ենք ներքին, բայց արդեն հիվանդներից անջատած նմուշների վրա վայրացավ, որպեսզի մենք հստակ համոզված լինենք, որ դրականը մեր տեստովելա դրական, բացասականը մեր տեստովելա բացական։ Դրանից հետո մենք նմանատիպ տեստեր, այդպես ասենք, դուփեր տալու ենք արդեն երևի թե հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնին, որպեսզի իրանք էլ անկախ տեստավորեն։
Քանի դեռ փորձարկման փուլն է, փակվել է այն լաբորատորիայի դուռը, որտեղ առաջին նմուշներն էին հավաքել։ Կենսաանվտանգության երկրորդ աստիճանի լաբորատորիա է, այս պահին ախտահանվում է ուլտրամանուշակագույն լապտերներով։
Քանի որ արդեն այս մակարդակը անվտանգության բավարար է այս տեստերը արտադրելու համար, մենք առաջարկեցինք արտադրությունը, որտեղ եթե սա չներ, ես երբևիցե տենց առաջարկ չի անի։
Կառավարությունը $550,000 էր նախատեսել կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստերի համար։ 5 օր առաջ Չինաստանից Հայաստան հասավ թեստերի համար անհրաժեշտ հումքը։ Արսեն Արաքելյանն ասում է, գումարի կեսն է ծախսվել։
100,000-ի համար մոտապես ծախսվի $250,000 կարգի գումար, որը որ եղել է գումարը բաների համար, նյութերի համար։
Ինստիտուտի գիտաշխատողներն իրենց ֆինանսավորման մասին չեն խոսում, մեր գործն են կանում, ասում է կենսաբանական գիտությունների թեկնածու տնօրենը։ Ինստիտուտն այս պահին մի շարք գիտական հետազոտություններ է իրականացնում COVID-19-ի վերաբերյալ, բայց ավելի շատ խոսվում է թեստերի մասին։ Տնօրենն ինքն էլ է հաստատում դրսից ներկրված հումքով, այստեղ լուծույթները միավորելու գործում գիտական ոչինչ էլ չկա։
Գիտական մասը ավարտվեց, երբ որ մենք ամբողջությամբ վերլուծեցինք արկա ինֆորմացիան թեստերի մշակման վերաբերյալ, ինչ նիշեր պետք է վերցնել, ինչ գեների համար, հաջորդականությունները հասկացանք, տեսանք, որ դա այն հաջորդականություններն են, որոնք որ երաշխավորել են ԱՀԿ-ն, Ամերիկայի ՀՎԿ-ն եւ այլն, ու մենք պատվիրեցինք այդ նյութերը։
Արսեն Արաքելյանը ցավում է, Հայաստանում կենսաանվտանգության գիտահետազոտական ենթակառուցվածք չկա։
Դեն ինչ որ տեղ ունեցավ Չինաստանում, տեղ ունեցավ Հայաստանում, մենք ընդհանրապես պատրաստ չենք լինի անել այն քայլերը ու այն արագությամբ, որը բավարար է Չինաստան։
Վարակի բռնկումից մինչև այժմ Հայաստանում ավելի քան 44,000 քաղաքացի է թեստավորվել։ Հայկական արտադրության հուսալի ՊՇՌ թեստերը հնարավորություն կտան արագ արձագանքել կորոնավիրուսային իրավիճակին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմակը այս կորոնավիրուսային պատմության ընթացքում ամենաառեղծվածային թեմաներից է։ Նախ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ տարբեր երկրների բժիշկներ պնդեցին, թե դիմակը առողջ մարդու համար իմաստ չունի։ Հետո փոխեցին դիրքորոշումը, հետո էլ շատ երկրներում այն դարձավ պարտադիր եւ սահմանվեց լուրջ տուգանք դիմակ չկրելու համար։ Ինչպես է Հայաստանում, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Արտակարգ դրություն հայտարարելուց ի վեր պարետատան սահմանած կանոնները խախտելու համար ոստիկանությունը ավելի քան 10,000 հոգու տուգանել է։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ոստիկանությունը մանրամասնելով. ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակումները խախտել է 10,135 մարդ, մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները 37, իսկ ֆինանսատնտեսական գործունեության առանձին տեսակների իրականացման սահմանափակումները խախտել են 89 հոգի։ Պարետի որոշմամբ մայիսի 18-ից փողոց դուրս գալիս դիմակի արկայությունը պարտադիր է, կրելը ոչ, այլապես կտուգանվեն։ Ազգային ժողովի 3 ընդունած օրենքի համաձայն տուգանքը նախկին 100,000-ից 250,000 դրամի փոխարեն կդառնա 10,000 դրամ։ Եթե օրենքն ունի հետադարձ ուժ, այսինքն նրանք, ովքեր նախորդ ամիսներին տուգանվել են 100-ից 250,000 դրամի չափով, նույնպես 10,000 են վճարելու, իսկ տուգանքներն արդեն իսկ վճարած քաղաքացիներին պետությունը կվերադարձնի համապատասխան գումարը։
այդ անձանց կվերադարձվի 10,000-ից ավել վճարված գումարը։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, որ մեկ ամիս առաջ էր բախվել այս խնդրին, ոչ 100,000, ոչ 10,000, ոչ էլ 1,000 դրամ է պատրաստվում վճարել։ Ոստիկանը տուգանքի մասին արձանագրություններ կազմել նրա կնոջ էլեկտրոնային տարբերակով տեղաշարժման թերթիկի վրա սխալ ամսաթվի համար։ Ընդ որում Հարությունյանի հեռախոսի մեջ ճիշտ ամսաթիվ է եղել, և ինքը ոստիկանին տեղեկացրել է հնարավոր տեխնիկական սխալի մասին։ Հարությունյանը բողոքարկել է տուգանքի արձանագրությունը, վստահ է, որ դատարանում կշահի այս գործը, քանի որ ոստիկանի որոշումը իր պնդմամբ հիմնավոր չէր։ Պատմում է, իր հետ տեղի ունեցած դեպքից հետո շատերից է բողոքներ լսել ոստիկանների կամայական աշխատանքի վերաբերյալ։
Ոստիկանները դուրս էին գալիս որսի, ասենք կես ժամանոց որս, որից հետո հանգիստ կարող էին գնալ, բռնվեցին, չէ, օրենքի տարին համաձայն իրենք կարող են և իրենց համարել ճիշտ, բայց օրենքը բաղկացած է և տառուց և ոգուց, այդ ոգին դուրս է մղվում, և վերջ ոստիկանը աշխատում է իբր թե, այդ իբր թեն է, որովհետև տեսեք, այստեղ մենք չենք տեսնում ոստիկան և չենք էլ տեսնելու գուցե, բայց մեծ հրապարակներում ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք տեսնել։ Այդպես էր նախորդ շրջանում, հիմա ինչպես կլինի չեմ կարող ասել, բայց ես չեմ կարծում, որ ես կարճ ժամանակում ոստիկանությունը փոխի իր աշխատավոճը։
Անկախ ամենից փոքր տուգանքներն ավելի ազդեցիկ են, կարծում է Հարությունյանը, սակայն ընդգծում, սա կառավարության հերթական շտաբ որոշումներ, ըստ նրա լուրջ ուսումնասիրություն չի արվել պարզելու, արդյոք քաղաքացին կարող է պահպանել պալետատան սահմանած կանոնները։
Օրինակ ես հետևել եմ, ուսումնասիրում եմ, թե ինչպիսի կարգ է գործում եվրոպական որոշ երկրներում կամ այլ քաղաքներում, այնտեղ ուղղակի մատուցում են այդ ձեռնոցները կամ դիմակները մարդկանց, այստեղ չկա այդ կարգը, և հա, և նրանք դրա դիմաց նաև պահանջում են, իսկ մերոնք ուղղակի ասում են՝ գնացեք և գնեք, կճարեք կամ չեք չարի, ձեր խնդիրն է, ինչ գնով նույնպես ձեր խնդիրն է, բայց պետք է գրեք ձևական, ասենք լվացված, մի քանի անգամ լվացված դիմակ։
Պատահական անցորդների հետ զրույցում հասկացանք, որ տուգանքները ևս շատերի սրտով չէին, հիմնականում բողոքում էին գումար չունեն դիմակների համար, ակնարկում, երկակի ստանդարտների մասին, օրինակ վերելով անգամ փակ տարածքում դիմակ չգրող պաշտոնյաներին։ Կային նաև քաղաքացիներ, որ վստահ էին, անկարգապահներին պատասխանատվության ենթարկելու միակ ճանապարհը տուգանքն է։
10,000 էլի ոչինչ։
Ամբողջ օրը մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովում իրանց նիստերի ժամանակ ոչ մեկ դիմակով չի սկսենք այդտեղից, բայց չէ, որ մենք իրանք են մեր ներկայացուցիչը, մենք պետք է իրանցտանենք ու հետևենք։ Ուզում ենք հասկանանք այդ վիրուսն է տարբերում դեպուտատ, անձեռնամխելի եւ այլ ընդվիճակներ։
Օ, 10,000-ը չէ, 100,000 էլ որան էլի քիչ է, որովհետեւ ամեն մարդ պետք է հետո պետությունը ինչ կան փող պիտի ծախսի, որ լավանա։
Այո, մակուլատում ինչ դիմակ դնում են, որ ինչա։ Դուքամեր ընդունելի չի։
Սահմանված չափը 10,000, 100,000-ի փոխարեն նոր։
10,000 իրանք աշխատավարձ տվել են, որ 100,000 տուգանք են տոնում։ Կամ է 10,000-ը, որ տուգանում են, իրանք 10,000 օրական վճար տվել են ժողովրդին, որ տուգանք են։ Ես չեմ հավատում, որ մենք որ իրար հետ չվիճենք, դրա համար էլ դա։
Հիմա ձեզ մոտ կներեք կա դիմակ։
Հա, այնա։
Առավել որ հանկարծ չտուգանվեք, թե անվտանգ։
Չէ, որ տրանսպորտ ասեմ դնե։
Բա ինչպես լավ էս մարդկանց ստիպեն, որ անվտանգ լինեն, չվարակվեն։
Ես գիտեմ, որ ինձ ոչի բանել չի կպնելու, եթե դիմակի մար բան անը, մարդիկ կան, որ թոշակով են ապրում, միայն թոշակով, թող բաժանեն։
Ճիշտը բաժանել է, հետո պահանջել։
Շատ է,
100,000-ից իջացրեցին 10,000-ից
իջացրեցին, մարդիկ կարող ասկի դիմակի փող չունի։ Ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է։
Հիմա ես սա չեմ դրել, ինչ ալինեմ։ Իմ շուրջը ոչ մեկ չկա։
Իսկ ասել եք ոստիկան առհասարակ որ շրջի այսօր։
Չէ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից, բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Բնականոն կյանքին վերադառնալու նշաններից մեկը առնչվում է երկրի պստիկ քաղաքացիներին, մանկապարտեզները սկսում են աշխատել, պարտավորվելով հետևել պարետատան սահմանած խիստ կանոններին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկու ամսից ավել տևած դադարից հետո մանկապարտեզներն այսօր կրկին բացեցին դռները երեխաների առջև։ Նախակրթական հաստատությունների գործունեությունն իրականացվելու է պարետատան հստակցություններով։ Կողմնակի անձինք մուտք գործել չեն կարող, անգամ ծնողները երեխաներին պարտեզ բերելիս և տանելիս շենք մտնել չեն կարողանա։ Պարտադիր է սոցիալական հեռավորության պահպանումը, պետք է բացառվեն կուտակումները։ Անհրաժեշտ է ապահովել նախակրթարանների տարածքների պարբերաբար ախտահանումն ու օդափոխումը, աշխատողներն ու փոքրիկներ նորական առնվազն երկու անգամ պետք է ջերմաչափվեն։ Երեխաների միջև սերտ շփումն էլ պետք է նվազագույնի հասցվի։ Երևանի Դավիթաշեն թաղամասի համար 62 մանկապարտեզն այսօր 415 սաներից ընդունել է 41-ին։ Հաստատության բուժաշխատող Արևիկ Գդիլյանը վստահեցրեց, հետևում են բոլոր պահանջներին։
Գծանշումները արված են ծնողների համար, որպեսզի ապահովենք սոցիալական հեռավորությունը, կատարվում է ջերմաչափում առավոտյան ընդունելության ժամանակ, և երեխաները ներս են գալիս կողմնակի անձանց մուտքը խստի վարքելվում է։
Այստեղ գծեցին բոլոր խմբերում երեխաների քանակը պակասեցվել է, ուստի հետևելն էլ բարդ չէ։
Հաճույքով կարոտած են գալիս։
Ես չեմ նեղվում, որ իրարդ շատ չեն կարաշ։
Բացատրում են արդեն իրենց, դաստիարակները մեծ աշխատանք են կատարում իրենց հետ։
Աշխատողներից Աննան փոքրիկներին շատ էր կարոտել, ասաց առայժմ ստացվում է բալիկներին միմյանցից հեռու պահել։
Կարողանում ենք, ստացվում է, այո։
Ազատության այցի ժամանակ էլ երեխաների մի մասը ճաշում էր, մյուսներն արդեն իրենց անկողիններում էին։
Երեխաները նախ կերան իրենց ճաշը, հիմա պարկել են քնելու։
Ո՞նց էին տրամադրությունը։
Շատ բարձր, աշխուժ, հիվանդ բալիկներ չունենք, ամեն ինչ նորմալ է։
Երևանի կենտրոնում գործող թիվ 5 մանկապարտեզն այսօր ընդամենը 80 էր ընդունել, բոլորը ջերմաչափվել են, ամեն բան կարգին է, վստահեցրեց պարտեզի բուժքույր Գայանե Խուդոյանը։
Գծանշումները արված են ծնողների համար, որպեսի պահեն սոցիալական հեռավորությունը, վերջի գիծը ծնողի և երեխայի, այսպես ասած, հրաժեշտի գիծն է։
Ուշքրոջ գնահատմամբ երեխաների համար իրար հետ շփվելը շատ դժվար է։
Ամեն մեկը նստած իր մի սեղանի շուրջ զբաղվում են, և դաստիարակ դայակները զբաղացնում են երեխաներին։ Դե ամեն դեպքում իրանց համար դժվար է տեսնել քիչ երեխաներ ու չշփվել մեկը մյուսի հետ։
Փոքրիկներից մեկի մայրիկ Արմինեն ազատության հետ զրույցում ասաց, երեխային պարտեզ բերելու որոշումը դժվար չի եղել։
Ես երեխաները բոլորը բակերում լցված են իրար վրա, և երեխաներին այնպես եղանակի չեն կարող պահել, բանտարկել տունը։
Մայրիկի խոսքով կարանտինային երկու ամիսները մեծ դժվարությամբ են անցկացրել վատ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, իսկ տանն այդքան երկար փակվելը բացասաբար էր ազդում երեխայի վրա։ Մանկապարտեզների վերաբացման լուրն իրենց շատ է ուրախացրել։
Երեխեքը իրոք շատ մեղք են, մենակ ինչքան կարելի է հեռախոս ու տելևիզոր, ինչքան կարելի է։ Ես շատ ուրախացա, որ բացվեցին։ Ես վստահ եմ, որ մանկապարտեզում իրենք շատ պատասխանատու են, իրենցից ընդհանրապես կասկածվող չունեմ։
Տիկին Մարիաննան Շենգավիթում գործող մանկապարտեզներից մեկից տուն էր տանում իր 6-ամյա որդուն։ Չնայած որ անհանգստանում է փոքրիկի համար, բայց նրան մշտապես մեկուսացված պահել էլ չի ստացվի։ Մայրն ասում է, վերջին 1-2 շաբաթներին արդեն թողնում էր երեխային բակիչն էլ, իսկ մանկապարտեզն ավելի ապահով է։
Իմ կարծիքով ապահովությունը կապահովի, որը ես դա տեսնում եմ։ Այստեղ երեխաները խաղում են միմյանց հետ, մի խոսքով սովորում են։
Էմիլիի հետևից էլ հայրիկն էր եկել։ Ասում է, այս եղանակին ինչպես կարող է երեխային ասել, որ տանը մնա ու բակ դուրս չգա։
Եթե տված է սահմանափակում ինչ-որ երեխաների քանակ, ավելի հանգիստ կզգան, քան ստացենք բակում խաղալուց։
Հոր խոսքով դուստրն այսօրվան երկար էր սպասել, դասյարակին էր կարոտել։
Անգամ դրսում, որ տեսնում էր, գոռում էր. «Պապա, ընկերն առան, այս ինչ անես, իմ երեխա է»։
Իդեպ երեխաներին ճանապարհելիս դասյարակները ծնողներին են տալիս նաև նրանց անկողնային պարագաները, որպեսզի դրանք ամեն օր մաքուր ու ախտահանված լինեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսին դեռ էլի կանդրադառնանք, հիմա քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական մեծ նշանակություն ունեցող այլ թեմա՝ էներգակիրներ։ Ամբողջ աշխարհում համավարակի կապակցությամբ էներգակիրների գնանկում է գազի և նավթի հարցում Ռուսաստանից կախված երկրները նկատել են տալիս, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ հանգամանքը, վերանայել սակագները։ Նախկին խորհրդային երկրները նշում են, որ ավելի մեծ գին են վճարում բարեկեցիկ արևմուտքի համեմատությամբ։ Բայց Մոսկվան մնում է անդրդվելի, համենայն դեպս դա է Վլադիմիր Պուտինի վերջին մեկնաբանության առանցքը, ինչպես են արձագանքում Հայաստանում, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Յուրաքանչյուր պետություն իր շահերն է պաշտպանում, այսպես է արձագանքում տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը գազի գնի հետ կապված Հայաստանի և Բելարուսի առաջարկին և Ռուսաստանի մերժմանը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը և Բելարուսը առաջարկել էին Եվրասիական տնտեսական միությունում գազի փոխադրման և տարածման միասնական սակագին սահմանել, սակայն Ռուսաստանի նախագահը 3 ԵՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում հայտարարեց, որ քանի դեռ Եվրասիական տնտեսական միությունը չկա միասնական բյուջե և հարկային միևնույն համակարգ, անհնար է խոսել գազի միասնական սակագնի մասին։ Մելքումյանը կարծում է, միասնական բյուջեն և հարկային միասնական համակարգը նշանակում է ինքնիշխանության տարերի զիջում, ինչը Հայաստանի համար ընդունելի չէ։
Խորացված ինտեգրացիան, ինչ որ ասում է ուրեմն Ռուսաստանի ղեկավարը Դաշնության, և ընդհանուր բյուջեն ենթադրում է նաև որոշակի ինքնիշխանության գործառույթների կորուստ։ Այդ պոլեմիկան, այդ քննարկումը չի եղել, և ես անձամբ կարծում եմ, չնայած այս հանձնաժողովի ղեկավարին, որ մենք բացարձակ ոչ պատրաստ ենք, ոչ էլ իմաստ ունենք 1 մմ, մենք ինքնիշխանության ուրեմն կորուստ ունենանք։
Այդուամենայնիվ, ըստ Մելքումյանի, այսպիսի հարցեր բարձրացնելը և մերժում ստանալը հայ-ռուսական հարաբերություններում սեպ չեն խրում, և ամեն ինչ դեռ ավարտված չէ։ Հակառակը, սա նշանակում է, որ բանակցությունների նոր փուլ կարող է սկսվել։ Ռուսաստանի ներքին գներով գազ ստանալուն Հայաստանը այժմ չի կարող հավակնել, սակայն պետք է ձգտի ներկայումս գործող գինը իջեցնել։ Ըստ Մելքումյանի, գազի գնի հարցը Հայաստանը պետք է բարձրացնի Եվրասիական տնտեսական միության, այլ ոչ թե երկկողմ մակարդակում։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն է, եթե սա տեղին կլինի, եւ սա այս դրա մեսիջներից մեկն է, այդ որ դուք ասում եք մերժում, որ այդ բանակցությունների ձևաչափը գնա ԵՏՄ հարթակ, իսկ բանակցությունը տես չի, որ տվյալ պահին մեկ բան հայտարարեցինք, այնտեղից արձագանք ստացան այո կամ ոչ ու վերջացավ, այդքան պարզուն չէ, որովհետեւ գազի գործիքը Ռուսաստանի համար ամենակարևոր քաղաքական ինստրումենտներից մեկն է, որը ինքը օգտագործում է բոլոր հարթակներում։
Ըստ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի, Եվրասիական միությունում ինտեգրացիոն մակարդակը բավական բարձր է եւ բավարար, որ մեկ միասնական սակագին գործի։
Արկա տնտեսական ինտեգրացիան բավարար է, որպիսի մենք կարողանանք այնպիսի հիմնական ապրանքների շուրջ, ինչպիսի օրինակ գազն է, մենք ունենանք ընդհանուր կանոններ ամբողջ ԵԱՏՄ շրջանակներում։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սոս Ավետիսյանը կարծում է, հարցին արժանապատիվ և փոխշահավետ լուծում է պետք գտնել։ Անցել են ժամանակները, երբ Հայաստանն իր էներգետիկ հարցերը լուծում էր ինքնիշխանության տարերը զիջելով։
Այն է շարունակ Հայաստանի գազի գնի հարցի կամ էներգետիկ վիճակի հարցի լուծումը եղել է տարբեր բաներ զիջելու գնով։ Այդպիսի մոտեցում մեր կառավարությունը չի կարող ունենալ։
Ըստ Սոս Ավետիսյանի, գազը Եվրասիական տնտեսական միությունում պետք է դադարի դիտարկվել որպես ապրանք, այլ պետք է դիտարկվի որպես ընդհանուր ռեսուրս, իսկ սակագինը լինի կանխատեսելի։
Պետք է լինի կանխատեսելի գին, որպեսզի Հայաստանի տնտեսը կարողանա իր ապագան կանխատեսելիորեն պլանավորի։
Ինչ վերաբերում է գազի գինը բարձրացնելու հայտին, որով ռուսաստանյան Գազպրոմին պատկանող Գազպրոմ Արմենիան պահանջել է հուլիսի 1-ից միջինը 11%-ով բարձրացնել սակագինը, ապա իմ քայլը խմբակցության պատգամավորն անընդունելի է համարում սա հատկապես կորոնավիրուսի հետ կապված տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։
Կովիդի պարագայում տնտեսական այս իրավիճակում ընդհանուր էներգակիրների գնի նվազման պարագայում սա այնքան էլ հասկանալի երևույթ չէ։
Անցած տարվա հունվարի 1-ից Հայաստանի սահմանին 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազն արժե $165, նախկին 150-ի փոխարեն, բայց բնակիչներին հասնող գազի սակագինը չի փոխվել, մնալով նույն $290-ը։ Միքայել Մելքումյանը կարծում է, հանձնաժողովը շատ ուշադիր պետք է քննի հայտը և հիշեցնում, տարիներ շարունակ Գազպրոմ Արմենիան բավական մեծ գումարներ է աշխատել, երբ սահմանին գազի գինը նվազել է, սակայն Հայաստանի քաղաքացիները վճարել են արդեն սահմանված բարձր սակագինը։
Երբ որ գինը ժամանակին 15 թվականին $189-ից իջել էր 165, 15, 16, 17, 18, 19, 5 տարի շարունակ, որը կարծեմ տարեկան դա մոտավորապես պետք է լիներ 8.9 միլիարդ դրամ։ Այսինքն ստեղ կարևոր է, որ հանրային ծառայությունների համակարգի կարգավորող հանձնաժողով ճիշտ պետական մոտեցման որոշում կայացնի։
Պարոն Սիմոնյանը եւս կարծում է, գազի գինը բարձրացնել այս պայմաններում ընդունելի չէ։
Չգիտեմ ինչ են այնտեղ վերլուծել, ինչ են քննարկել, բայց ամեն դեպքում հույսը չեմ կորցնում, որ մեր պետական մարմինները դիմադրելու են մինչև վերջ, որ հանկարծ ու անկարծ որևէ բարձրացում տեղի չունեն։
Իդեպ այս պահին Հայաստանը ԵՏՄ անդամ երկրների շարքում գազը ձեռք է բերում ամենաթանկ գնով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվն անցավ 5 միլիոնը, մոլորակի բնակչության թիվը գերազանցում է 7 միլիարդ 750 միլիոնը, եւ դրա համեմատությամբ 5 միլիոնը սարսափազդու ցուցանիշ չի ընկալվում, սակայն քանի դեռ չկա վակցինա, ոչ ոք չի ցանկանա համալրել վարակվածների շարքերը, Ամերիկան այդտեղ առաջին տեղում է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյսուսը հերքել է Վաշինգտոնից հնչող մեղադրանքները, թե կառույցը ծայրաստիճան անարդյունավետ է արձագանքել կորոնավիրուսի համաճարակին։ Նախորդին այդ կազմակերպության խոշորագույն ֆինանսավորող եւ առաջատար անդամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, թե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Չինաստանի խամաճիկն է, որը ձախողել է համաճարակի դեմ պայքարը։ Գեբրեյսուսը կրկին հայտարարել է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն արել է հնարավորը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Այս պնդումները, սակայն, առաջիկայում անկախ քննության առարկա կդառնան կառույցի անդամ երկրների կողմից, որոնք փորձում են պարզել, թե որքանով է Եթովպիացի բժիշկ Գեբրեյսուսի ղեկավարած կազմակերպությունն արդյունավետ գործել չինական Վուհանում վռնկված վարակի տարածումը զսպելու համար։ Անցած դեկտեմբերից ի վեր աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ, մահացու վարակը խլել է 325,000-ից ավելի մարդու կյանք։ Թե վարակակիրների, թե զոհերի թվով աշխարհում առաջին երկիրը Միացյալ Նահանգներն է։ Վարակված է 1,527,000 մարդ, զոհվել է 92,000-ը։ Շաբաթներ տևած հակահամաճարակային սահմանափակումների պատճառով երկիրը հայտնվել է տնտեսական աննախադեպ ծանր կացության մեջ։ Գործազրկության ծավալը հասել է 26 միլիոնի։ Կառավարության կանխ տեսումներով տնտեսության արտադրականությունը երկրորդ քառամսյակում կկրճատվի 11%-ով, իսկ տարվա կտրվածքով ավելի քան 37%։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հայտարարել է, որ երկրի 50 նահանգները վերջապես մասնակիորեն բացում են տնտեսությունը։
That all 50 states as of today are partially reopening their economies.
Ամերիկան վերադառնում է հպարտությամբ, ուզում եմ հայտնել, որ մեր տեղեկություններով այսօր վադրությամբ բոլոր 50 նահանգները մասնակի վերաբացում են տնտեսությունը, նախորդին հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Վարակակիրների թվով Ամերիկային հաջորդում է Ռուսաստանը, որտեղ վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը փոքրինչ նվազել է, անցած օրերին կայուն պահպանված 9000-ի շեմից, այսպիսով 8767 նոր դեպքերը վարակվածների ընդհանուր ցուցանիշը հասցրել են 308700-ի, մինչ օրս կորոնավիրուսի հետևանքով Ռուսաստանում զոհվել է 2972 մարդ, որոնցից 135-ը վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Վարակը աննախադեպ արագությամբ է տարածվում Բրազիլիայում, մի քանի օրվա ընթացքում այդ երկիրը դարձել է վարակակիրների թվով երրորդն աշխարհում։ Շուրջ 272000 նոր դեպքերը հայտնաբերվել են գրեթե մեկ շաբաթվա ընթացքում, զոհերի թիվը հասել է 18000-ի։ Ընդ որում ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի, Բրազիլիայում բնակչության 0.5%-ն է թեստավորվում։ Համաճարակաբանների համոզմամբ իրական թիվը կարող է մինչև 3 անգամ բարձր լինել։ Երկրի նախագահն այդուհանդերձ համառորեն պայքարում է սահմանափակումները հնարավորինս արագ չեղարկելու համար, պնդելով, որ վարակը բնակչության մեծամասնության համար վտանգավոր չէ, հրաժարվելով երկրով մեկ խիստ կարանտին հայտարարել։ Այս դիրքորոշման պատճառով Բրազիլիայում մեկ ամսվա ընթացքում առողջապահության արդեն երկրորդ նախարարն է հրաժարական տվել։ Եվրոպայում մահացության ցուցանիշով առաջատար Մեծ Բրիտանիայում զոհերի թիվը հասել է 35000-ի։ Թագավորությունում փորձում են փրկել ողջ մնացածներին, որոնց սպառնում է զանգվածային իր ծավալներով աննախադեպ գործազրկություն։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում աշխատանքը կորցրած բրիտանացիների թիվը հասել է 800000-ի։ Սա ամենաբարձր թիվն է վերջին 25 տարվա ընթացքում։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությանը սպասում է դաժանագույն ընկճախտ, որը չուներ նախադեպը երկրի պատմության ընթացքում։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումներով աղքատություն, գործազրկություն սպասվում է ոչ միայն Մեծ Բրիտանիային, այլ նաև զարգացող երկրների շուրջ 60 միլիոն բնակիչների։ Ֆինանսական միջազգային կառույցի գնահատականներով համաճարակի պատճառով համաշխարհային տնտեսությունն առնվազն 5% ընկում կարձանագրի։
Եվ այսպես, ինչպես լսեցիք, վարակակիրների թվով երկրորդը Ռուսաստանն է, որտեղ, սակայն, ըստ պաշտոնական տվյալների, մահացությունը համեմատաբար բարձր չէ։ Իշխանությունները նշում են, որ ի հայտ են գալիս դրական միտումներ, սակայն նախագահի վարկանիշը շարունակում է անկում գրանցել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսային համաճարակի շուրջ նոր տվյալները մասնագետների մոտ զգուշավոր լավատեսություն են առաջացնում, սակայն կարանտինի խիստ ռեժիմից դուրս գալու մասին խոսք դեռ չկա։ Զգուշավոր լավատեսություն ունի նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, ով 3 կորոնավիրուսով հիվանդանալուց հետո նորից ստանձնել էր երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Միշուստինը տարածաշրջանների ղեկավարներին կոչեր արել զգուշություն ցուցաբերել կարանտինից դուրս գալու հարցում և հետևել Ռոսպոտրեբնադզորի մշակույթին կանոններին։ Ռուսաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսային վարակով հիվանդանալու 8764 նոր դեպք է հայտնաբերվել, միաժամանակ դուրս է գրվել ռեկորդային թվով մարդ 9262։ Սրանք օպերատիվ շտաբի տվյալներն են։ Համաճարակը սկսվելուց ի վեր Ռուսաստանում հաստատվել էր կորոնավիրուսային վարակ 308705 դեպք։ Մահացել է 2972 մարդ, 135-ը վերջին օրվա ընթացքում, ապակինվել է ընդհանուր առմամբ 85392 մարդ։ Ռուսաստանի իշխանությունները կարանտինից դուրս գալու 3 փուլ են մշակել։ Առաջին փուլում թույլ կտան մարդկանց զբոսնել, զբաղվել սպորտով և կբացվեն փոքրիկ խանութները, առևտրի կենտրոնների, գեղեցկության սրահների, կրթական կառույցների, ռեստորանների բացման մասին իշխանությունները դեռ չեն խոսում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը 3 մասնավորապես հայտարարել էր, որ կարանտինի ռեժիմի ռեալ թուլացման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն դեպքում, երբ կորոնավիրուսով օրական կվարակվի ոչ թե մի քանի հազար, այլ գոնե մի քանի տասնյակ կամ մի քանի հարյուր մարդ։ Տուրիստական սեկտորը արդեն խոսում է հունիսի 1-ից կարանտինից փուլային իղանակով դուրս գալու մասին։ Ռոստուրիզմի ղեկավար Զարինա Դոգուզովան այսօր մասնավորապես ասել է, թե առաջին փուլում կբացվեն առողջարանները բժշկական լիցենզիայով, Քոթեջները եւ փոքրիկ ապարտ հյուրանոցները երկրի մի շարք շրջաններում։ Այսօրվանից զին կոմիսարիատները գարնանային զորակոչի շրջանակներում սկսել են զորակոչիկներին բանակ ուղարկել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը զորքեր ուղարկելուց առաջ պարտադիր կերպով կորոնավիրուսի թեստ է հանձնելու, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սրայդ մեկտեղ շարունակում է բարձրանալ իրավիճակը բուժ աշխատողների շուրջ, այսօր մասնավորապես հայտնի է դարձել, որ հյուսիսային Օսիայում կորոնավիրուսը հայտնաբերել են 380 բուժ աշխատողների մոտ։ Այս մասին պատմել էր սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի ղեկավար Զալինա Այլարովան, հավելելով, թե ընդհանուր առմամբ շուրջ 2882 բուժ աշխատող այսօր հյուսիսային Օսիայում աշխատում է կորոնավիրուսով վարակվածների հետ։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանը դանդաղ և զգուշավոր քայլերով դուրս է գալիս կարանտինից։ ՀՌԲԿ-ն այսօր հղում անելով նախագահի աշխատակազմի մոտ կանգնած իր 4 աղբյուրներին գրել էր, որ Կրեմլում դիտարկում են սահմանադրության փոփոխությունների քվեարկությունը և հաղթանակի շքերթը մեկ օրում հունիսի 24-ին անցկացնելու հնարավորությունը։ Ավելի վաղ այս մասին հայտնել են նաև Ինտերֆաքսը և Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Հունիսի 24-ը հավանականոր է հաղթանակի շքերթի համար, քանի որ հենց այս օրն է 1945 թվականին անցել հաղթանակի շքերթը կարմիր հրապարակում։ Եթե հունիսի 24-ի մասին տեղեկությունը հաստատվի, կարելի է ակնկալել, որ արդեն հունիսի սկզբից Ռուսաստանի իշխանությունները կհայտարարեն կարանտինային սահմանափակումների մեծ մասի հանելու մասին։ Սահմանադրական փոփոխությունները, հիշեցնեմ, թույլ են տալիս Վլադիմիր Պուտինին հերթական 5-րդ անգամ մասնակցել նախագահական ընտրություններին 2024 թվականին։ Ընդ որում ռուսաստանցի փորձագետները շեշտում են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ինքնամեկուսացված Պուտինի վարկանիշը շարունակաբար իջնում է, գրանցելով նոր հակառեկորդներ։ Փակ հարցումների համաձայն, որ վերջերս հրապարակել էր Լևադա կենտրոնը, նրա վարկանիշը նվազել էր 10%-ով և այսօր կազմում է 59%։ Անցած տարվա համեմատ 14 թվականին, օրինակ, Պուտինի վարկանիշը 85% էր։ Հասարակական կարծիքի համար ռուսաստանյան կենտրոնը, ՎՑՕՄ-ը, մայիսի 18-ին հրապարակել էր բաց հարցման։ Արդյունքները, որոնց համաձայն մարտին Վլադիմիր Պուտինին վստահում էր ռուսաստանցիների 28.3%-ը, իսկ ապրիլին արդեն միայն 27%-ը։ Հարկ է նշել, որ սա Պուտինի ամենացածր վարկանիշն է։ Հավելեմ, բաց հարցումը նշանակում է, որ ռուսաստանցիներին հարցնում են, ում եք վստահում քաղաքական գործիչներից, առանց նշելու քաղաքական գործիչների անունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հարևան Վրաստանում գալիք ուրբաթ օրվանից արտակարգ դրություն և պարետային ժամը այլևս չի լինի, սակայն որոշ արգելքներ կմնան ուժի մեջ։ Ընդդիմադիր շրջանակները խիստ դժգոհ են և պնդում են, թե գործադիրը փորձում է օրենսդիրին շրջանցելով սահմանափակումների քաղաքականություն վարել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսից կորոնաբռնապետություն, վրացական ընդդիմությունն այսպես է բնութագրում Գեորգի Գախարյայի կառավարության հեղինակած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, որը շրջանառության մեջ դրվեց այս շաբաթ, մայիսի 22-ից, արտակարգ դրության ռեժիմի գործողության ավարտից մի քանի օր առաջ, վրացական իշխանություններն առաջարկում են կառավարությանը օժտել հավելյալ լիազորություններով, որոնք հնարավորություն կտան գործադիր իշխանությանը սահմանափակել երկրի քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներն առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու և անգամ խորհրդանին տեղյակ պահելու։ Վարչապետ Գեորգի Գախարյայի համոզմամբ այս նախաձեռնությունը մի կողմից հնարավորություն կտա արդյունավետորեն վերահսկել համաճարակաբանական իրավիճակը, մյուս կողմից խուսափել տնտեսության վերագործարկմանը խոչընդոտող ավելորդ սահմանափակումներից։ Մենք պետք է մի պարզ իրողություն ըմբռնենք. կորոնավիրուսի դեմ պայքարում մեր արձանագրած հաջողությունները կզրոյացվեն, եթե մենք ընդամենը մի կամայական որոշմամբ վերացնենք բոլոր սահմանափակումները, վտանգելով ոչ միայն մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը, այլև երկրի տնտեսության վերածնունդը։ Մեզ սահմանափակումները պետք են, բայց ասենք արտակարգ դրության և պարետային ժամի կարիքն այլևս չի զգացվում։ Հասկացեք, այն պահին, որ աշխարհը հաղթահարեց կորոնավիրուսի համաճարակը, բոլորը մոռանալու են այն մասին, որ Վրաստանը կարողացել է արդյունավետորեն պայքարել COVID-19-ի դեմ։ Այդ պահին ամենակարևոր խնդիրն է դառնալու տնտեսության ակտիվացում, այնպես որ նոր սահմանափակումները պետք է նախ և առաջ արդյունավետորեն կիրառվեն, միտված լինելով կոնկրետ խնդիրների լուծմանը, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Ունի վրուլի, էֆեկտ ուրի, Դա իգոս կոնկրետ ու միզնեպս է մի մարդուրի։
Վրացական ընդիմությանը, սակայն այս բոլոր բացատրությունները բացարձակապես չեն գոհացնում։ Ընդիմադիրները համոզված են, աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, իշխող վրացական երազանքը մտադիր է կորոնավիրուսի համաճարակը որպես պատրվակ օգտագործել քարոզարշավի ընթացքը վերահսկողության տակ պահելու և խորհրդարանի լիազորությունները սահմանափակելու նպատակով։
Զոգի երթի սախից չես ղուտվա։ Ունդա գագձելդես օղոն ամշես գուտվի սամարդլեբրևի սապուծվելի։
Խորհրդարանն այսպիսով փաստորեն դուրս է մղվում երկրի համար շատ ռիսկային որոշումների կայացման պրոցեսից։ Գործնականում խորհրդարանը վայր է դնում զենքերը իր լիազորությունների մի մասը պատվիրակելով գործադիրին։ Այս օրենքն ընդունելու դեպքում կառավարությունը հնարավորություն կստանա սահմանափակել մարդկանց տեղաշարժը, դադարեցնել տնտեսության այս կամ այն ճյուղի գործունեությունը, փակել քաղաքների ելումուտը և չեղարկել Վրաստանի քաղաքացիների հավաքներին ցույցերին մասնակցելու սահմանադրական իրավունքը, և այդ ամենը առանց խորհրդարանի հավանության, հայտարարում էր ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն։ Կառավարության վիճահարույց այս առաջարկն ի դեպ կարող է վերացական ընդդիմության միավորմանը նպաստող ևս մեկ գործոն դառնալ, առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու երկրի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները սահմանափակելուն դեմ են ինչպես արևմտամետները, այնպես էլ Ռուսաստանի հետ կառուցողական հարաբերություններ ձևավորելու կողմնակիցներն, ինչպես օրինակ խորհրդարանի նախկին խոսնակ, միասնական Վրաստան ժողովրդավարական շարժում կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն։ Նրա համոզմամբ ևս գախարեայի կառավարության համար կորոնավիրուսի համաճարակը զուտ պատրվակ է։ Ինչպես կարող են երկրում ընտրություններ կայանալ, երբ կառավարությունն ի վիճակի է ցանկացած պահի արգելափակել այն շրջանը, որտեղ ընդդիմությունը նախատեսում է բնակչության հետ հանդիպում անցկացնել։ Դա կարող է արվել ընդամենը 3 օրով, բայց այնպես, որ ընդդիմության քարոզչական ակցիաները տապալվեն։ Դա համաճարակի դեմ պայքար չէ, դա ընդդիմությանը բնականոն քարոզարշավ անցկացնելու հնարավորությունից զրկել է նշանակում։ Ավելին, այս ամենը նաև երկրում խորհրդարանի վերջնական լուծարում է նշանակում, հայտարարում է Նինո Բուրջանաձեն։ Վրացական երազանքի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ կառավարությունը որևէ հեռուն գնացող քաղաքական նպատակ չի հետապնդում։ Իշխանության ներկայացուցիչների պնդմամբ, այս քայլով գախարեայի կառավարությունը ընդամենը լրացնում է առկա օրենսդրական բացը համաճարակի դեմ պայքարի առավել տեղային գործիքներ ստեղծելով առանց համապետական ռեսուրսների կիրառման։
Աշխարհի գիտական կենտրոնները հակամարմինների ստուգումներ են իրականացնում։ Հակամարմնի առկայությունը վիրուսի դեմ հզոր պաշտպաններից է։ Մեր իմունային համակարգի այդ զինվորները գոյանում են հարուցիչի հետ օրգանիզմի շփումից, բայց արդյոք միշտ մնում են օրգանիզմում և քանի մարդ ունի դրանք։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումից ավելի քան կես տարի անցել, վարակվածների թիվը գերազանցել է 5 միլիոնը, սակայն վիրուսի մասին բազմաթիվ հարցեր դեռ մնում են անպատասխան։ Հնարավոր է վարակվել երկրորդ անգամ, քանիսն են վիրուսը տարել առանց ախտանշանների, և ինչ ազդեցություն է այն թողնում մարդու օրգանիզմի վրա։ Աշխարհի տասնյակ երկրներում հիմա գիտնականները փորձում են պատասխանել այս հարցերին հակամարմինների միջոցով։ Չեխիայում զանգվածային թեստավորմանն անցած ամիս մասնակցել է շուրջ 27,000 մարդ։ Մի քանի րոպե արյան մի քանի կաթիլ և վերջնչում է այս օրերին թերևս ամենաշատ տրվող հարցերից մեկի պատասխանը. Կարող է վարակվել է մուտարել հիվանդությունը, չիմանալով նույնիսկ այդ մասին։ Ամեն անգամ, երբ օտարածին որևէ մարմին կամ հիվանդության հարուցիչ է ներթափանցում մարդու օրգանիզմ, արյան մեջ ի հայտ են գալիս հատուկ սպիտակուցներ թշնամուն ճանաչելու և չեզոքացնելու համար։ Այդ հակամարմիններն էլ հետագայում բժիշկներին հնարավորություն են տալիս պարզել, մարդը այս կամ այն վիրուսով վարակվել է, թե ոչ։ Որպեսզի պարզենք իրականում որքան է տարածված վարակը և բացահայտենք չերևացող դեպքերը, որոշեցինք թեստավորումն անել պատահականության սկզբունքով, բացատրում է Չեխիայի գլխավոր համաճարակաբան Յարմիլա Ռազովան։
Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ վարակը տարածված է ողջ երկրով մեկ, սակայն հավասարաչափ չի բաշխված։ Սկսում է կենտրոնանալ տարբեր շրջաններում։
Գիտնականները նշում են, վարակի օջախները պարզելով կառավարությունները կարող են ավելի արդյունավետ որոշումներ կայացնել և սահմանափակումները մտցնել հենց այդ տարածքում։ Սա հետազոտության կարևոր արդյունքներից է, բայց ոչ միակը։ Գերմանիայում մասնագետները փորձում են պարզել, որքան երկար են մնում հակամարմինները օրգանիզմում, ուստի նույն թեստն անցկացնում են, բայց մեկ կարևոր տարբերությամբ. Կամավորներն այստեղ արյուն են հանձնում յուրաքանչյուր ամիսը մեկ, ասում է ծրագրի ղեկավար Վերենա Թիելը։
Մեր հետազոտության նպատակն է հետևել վարակի տարածմանը Մյունխենում մեկ տարվա կտրվածքով, որպեսզի ավելի ճշգրիտ պատկերացումներ ունենանք այս կորոնավիրուսի ու դրա տարածվածության մասին, ինչպես նաև եզրակացնենք, որքան երկար է այն ապրում հասարակության մեջ։
Տարածված կարծիք կա, որ եթե հակամարմինները պահպանվեն, մեկ անգամ հիվանդանալուց և ապաքինվելուց հետո արդեն մարդիկ կարող են անարգել վերադառնալ նախկին կյանքին, վստահ լինելով, որ ունեն իմունային պաշտպանություն։ Նոր կորոնավիրուսի հարցում, սակայն, պատկերը դեռ հստակ չէ։ Առայժմ շատ քիչ տեղեկություններ ունենք ճշգրիտ պատասխաններ տալու համար, ասում է չեխ համաճարակաբան Յարմիլա Ռազովա։
Որոշ վարակների դեպքում հակամարմինները պահպանվում են կյանքի գրեթե ողջ ընթացքում, մյուսների դեպքում ինչպես օրինակ գրիպի։ Մենք պետք է ամեն տարի պատվաստվենք, քանի որ վիրուսը անընդհատ ինչ-որ փոփոխություններ է ենթարկվում։ Շատ հնարավոր է, որ COVID-19-ը ևս նման հատկանիշներ ունենա։
Հակամարմինների զանգվածային թեստավորման են պատրաստվում նաև Միացյալ Նահանգներում։ Ակնկալվում է, որ այս հետազոտությանը կմասնակցի շուրջ 325,000 մարդ, ուսումնասիրություններն էլ կշարունակվեն մոտ 1.5 տարի։ Գիտնականները, սակայն, փաստում են, անգամ այս ընթարցակ ու տևական ուսումնասիրությունների արդյունքում հնարավոր է, որ վարակի որոշ դեպքեր այդպես էլ մնան գաղտնի, քանի որ մինչ օրս մի շարք փաստեր են արձանագրվել, երբ կորոնավիրուսի թեթև ախտանիշներ ունեցողների մոտ հակամարմին ներ այդպես էլ ի հայտ չեն եկել։
Իրականում թերևս կարևորը ոչ թե այն է, վարակվել եք դուք թե ոչ, այլ թե որքան է եղել վիրուսի չափաբաժինը ձեր օրգանիզմում։ Շատ բան կախված է նաև յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ իմունային համակարգից ու դրա ցույց տված հակազդեցությունից, այսինքն յուրաքանչյուր մարդու դեպքում պատկերը կարող է տարբեր լինել, արդյունքում մեկի մոտ կարող են լինել հակամարմիններ, մյուսի մոտ ոչ։
Well, as an individual's immune system.
Գիտնականների մի քանի խմբերը լուսումնասիրում են կորոնավիրուսի դեմ հակամարմինները դրանց հիման վրա դեղամիջոց կամ պատվաստանյութ ստեղծելու համար։ Այս մեթոդը բավական խոստումնալից արդյունք է տվել մեկ այլ մահաբեր վիրուսի՝ Էբոլայի բռնկման ժամանակ։ Ու թեև դեռ չկան մի շարք հարցերի պատասխաններ, սակայն հստակ է, հիմա, երբ աշխարհով մեկ կառավարությունները փորձում են աստիճանաբար վերադառնալ բնական օնկյանքի, հակամարմինների թեստավորումը դառնալու է ամենակարևոր գործիքներից մեկը համաճարակի տարածման շրջանակը պարզելու և դրա դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցները որոշելու համար։
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, համավարակը հարվածել է նաեւ անշարժ գույքի շուկային, աննախադեպ նվազել են գործարքները, նկատելի է նաեւ գնանկում, սակայն մասնագետները համոզված են, որ դա ժամանակավոր երևույթ է, երբ իրավիճակը կկայունանա, ակտիվությունն էլ կաճի, գներն էլ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Առաջիկա ամիսներին կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով անշարժ գույքի գները հնարավոր է 10%-ով նվազեն, կանխատեսում են ոլորտի մասնագետները։ Համավարակի հետևանքներն արդեն իսկ տեսանելի են նաև անշարժ գույքի շուկայում։ Ակցիան Հորդինգի նախագահ Հակոբ Բաղդասարյանի խոսքով
20-30%-ով բանջարի անկում կարող արձանագրվի բանջարի մասով, բայց արժեքային մասով ասենք ոչ 10%, ենթադրենք ոչ ավել։
Վիճակագրությունն է փաստում մարդ Կարգ դրության սահմանափակումների ընթացքում տների բնակարանների արգու վաճարքի վարձակալության գործարքները զգալի նվազել են։ Այս տարվա ապրիլին շուրջ 82%-ով ավելի պակաս գործարք է իրականացվել, քան 2019-ի նույն ժամանակահատվածում։ Կադաստրի կոմիտեի համակարգված դիտարկումների բաժնի պետ Աննա Նազարյանի խոսքով
բավականին զգալի գործարքների քանակների նվազում ունեցանք, դա իհարկե պայմանավորված է արտակարգ դրությամբ, բայց այստեղ կարևոր է նաև նշել այն փաստը, որ մեր գրասենյակները չեն աշխատել, չնայած որ կադաստրի կոմիտեի կողմից վերագործարկվել է մեր էլեկտրոնային հարթակը, որի միջոցով կարող էին ներկայացնել և դիմումներ, պատասխաններ ստանալ, ինչպես նաև ավարտական փաստաթղթեր և այլն, սակայն դա, քանի որ նոր գործիք է, Գործարկել ենք մոտապես մարտի սկզբից։ Բնականաբար հասարակաղաքացիների համար դա որոշակի բարդություններ է ստեղծում։
Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով մյուս գործոններից զատ գործարկների նվազման վրա ազդել է նաև կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած անորոշ իրավիճակը։
Եթե նախկինում տարբեր սուբյեկտներ որոշած էին թե ամեն գործարքը անել, արգուաճակ հիմնականում կամ վարձակալությունը, բնականաբար այս իրավիճակում փորձել են վճիռները հետաձգել, սпасել, երբ որ կայունանա վիճակը, հետո ինձ գործարքներ անել։
Տնտեսագետը համոզված է, անշարժ գույքի արգուվաճարքի ծավալներն արդեն հաջորդ ամիսներին կտրուկ չեն նվազի, անգամ տնտեսական անկման պարագայում։
Գլոբալ իմաստով, եթե անգամ մենք ունենանք տնտեսական անկման 2009 թվականի ծավալները, անշարժ գույքի շուկայում նման այդ 2009-ի սցենարը չի կրկնվել։ Ես վնիշեցնեմ, որ դրա նախորդած շրջանում 2009-ին տնտեսական աճի հիմնական գործոնը եղել է անշարժ գույքի շուկայի ակտիվ զարգացումը եւ մասնարարապես շինարարությունը ու բնակարանային շինարարությունը։
Անշարժ գույքի ոլորտի ներկայացուցիչներն արդեն կորոնավիրուսի հետևանքով իրենց գրած վնասներն են հաշվում։ Շուրջ 2 ամիս տևած սահմանափակումները զգալի բացասական ազդեցություն են ունեցել գործակալությունների վրա։ Կառավարության տնտեսական օժանդակությունները բավարար չեն համարում նույն անշարժ գույքի շուկայի համար, դրանք համարելով կոսմետիկ բնույթի։ Ոլորտի վերականգնման համարը Ստակցերն Հոլդինգի նախագահ Հակոբ Բադասարյանի անհատական մոտեցում է անհրաժեշտ։
Արդյունի, եթե 25 տարի դու բարեկեցիր աշխատել ես, ժամացույցի նման ընդհատվենք հարկեր վճարել ես, դու նույն մշկալայի մեջ ես, ինչ որ որը ընդհատվենք 6 ամիս առաջ է բացվել ու նույնիսկ ան բարեկեցիր վճարել եւ պատասխանել նույն այն ընդհատվենք նույն մակարդակի է։ Դա ինչ որ ասենք ցավալի է, որտեղ պետությունը ինքն էլպես գործընկեր է դիտարկում։
Չնայած ապրիլին գրանցված ցանկումը կադաստրի կոմիտեյում արդեն արձանագրում են, վերջին օրերին դրական տեղաշարժը նկատելի է։
Գործարքների քանակների աճը ես նկատում, հետևում եմ ընթացքին դիմումների, այսօր դեռ մայիսի 20-ն է, սակայն արդեն իսկ բավականին դրական միտումներ կան, գործարքների քանակները աճել են, ակնհայտ։
Դրական տեղաշարժն ի դեպ պահպանվել է անգամ մարտին, երբ արդեն սահմանափակումներ էին մցվել։ Իսկ ընդհանուր շուկայի համար տարին ինչպիսին կլինի, կոմիտեում չեն շտապում գնահատականներ տալ։ Միայն անցած տարվա ցուցանիշներն են բերում։ 2009-ից ի վեր 2019-ին աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է գրանցվել։ Անշարժ գույքի արգուվաճարքի ավելի քան 51,000 գործարք է իրականացվել։ Հույս ունեն դինամիկան որոշակի առումով կպահպանվի նաև այս տարի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես մնալ հարկային դաշտում, բայց եւ չկորցնել հաճախորդին, շատ գործարարներ են փորձում այդ խնդիրը լուծել, բայց հանգամանքները երբեմն ավելի հզոր են լինում արդյունքում տույժուտուգանք։ Ահա մի դեպք լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
10 տարի Վանաձորում պենոպլաստի արտադրությամբ զբաղվող Սոնատ ընկերությունը մտադիր է դատի տալ Պետեկամուտների կոմիտեին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում հարկային մարմինները 2 անգամ տուգանել են ընկերությանը, առաջին անգամ 200,000, երկրորդ անգամ 500,000 դրամի չափով։ Հարկային տեսուչներն արձանագրել են, որ Սոնատ ընկերությունը խախտել է հարկային օրենսդրության պահանջները, իրավաբանական անցհանդիսացող ընկերությանը 40,000 դրամի փրփրապլաստ է վաճառել առանց հաշիվ ապրանքագրի։ Սոնատի սեփականատեր հայր և որդի Քամալյանները համաձայն չեն տուգանքի մասին որոշման հետ։
Մենք հովիսը պրոստը հետ ուղակի հետ օֆիսն պետքա պատերով ձիպլի տաներ։ Դանը չէ, որ նա կամ պետքա վերավաճառեր կամ եսի մինչ աներ։
ՀԴՄ կտրոնը ցույց տվեցին, որ տպել է ՀԴՄ կտրոնը ճիշտ ժամանակին, ճիշտ գումարային չափը, բայց ասեցին դա օրենքի խախտում է ու տուգանեցին։
Ըստ օրենսդրության տարեկան մոտ 36 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող Սոնատ ընկերությունն իրավունք չուներ անհատ ձեռներեցին ապրանք վաճառել առանց առևտուրը փաստաթղթավորելու։ Մոտ 1 տարի առաջ Պետեկամուտների կոմիտեի կազմած վարչական ակտում նշված է, որ ՀԴՄ կտրոնները չեն կարող համարվել Սոնատ ընկերության կողմից իրականացվող ապրանքի մատակարարումը հիմնավորող պատշաճ փաստաթուղթ։ Մինչդեռ Մհեր Քամալյանը հակադարձում է, ինքը կարող էր չիմանալ գնորդը իրավաբանական թե ֆիզիկական անձ է։
Օրինակ այսօր 2-3 անգամ եղել է հաճախորդն եկել 1000 դրամի ապրանքահոսել, 1-2000 դրամի հոսել, ես մտա ու թվերը ասեմ։ Ես ոնց կհամամ են հաճախորդի ասեմ, ախպեր ջան, պասպորտի տվյալները տուր, ես տուր, են տուր, հասցե տուր, չի ասի գժվել ես, ինչ ես անում։
Գործարարը հարց է բարձրացնում, օրինապահ արտադրող են, երբեք չեն թաքցնում եկամուտները, բայց պատվիրատու չկորցնելու համար հաճախ ստիպված են լինում օրենք խախտել։ Ընդ որում, ըստ Քամալյանի, սա համընդհանուր խնդիր է բոլոր արտադրողների համար, թեև հարկային մարմինների ստուգումները վերջին շրջանում ավելի են խստացել, բայց իրենցից գնումներ կատարող ոչ բոլոր ընկերություններն են նախընտրում փաստաթղթավորել իրենց առևտուրը, խուսափելով հարկային բեռից։
Առաջ անգամ, որ մեզ ստուգանեցին, դրանից հետո ես այդ թեմայով շատ եմ խոսած եմ պատվիրատուների հետ, սենց պրոբլեմների առաջ եմ կանգնում, բայց դե կամաց հասկացա, որ արդեն 50%-ով իմ եկամուտը կրճատվեց, իմ հաճախորդները կամաց արդեն ստին ուրիշ հետ աշխատել, նորից ես վերադարձա հին աշխատելավոճին, որպես ես պահպանեմ աշխատանքը։
Հենց իրաբանական անձիկ են, որ ասում են, որ ասենք ձեզնից չվերցնենք, մեկ ուրիշին ուրիշից կվերցնենք, որը ֆակտորը հաշիվ չի դուրս գալու։ Մենք ստիպված ենք լինում զուտ հաճախորդ չկորցնելու համար օրենքը խախտել։
Քամալյանները շեշտում են գնորդին թե հաշիվապրանքագիր և թե ՀԴՄ կտրոն տրամադրելու դեպքում իրենք նույն հարկային պարտավորություններն ունեն, այսինքն հաշիվապրանքագիր չտրամադրելու դեպքում իրենք չեն շահում, առանց փաստաթղթավորելու գնումը կարող է ձեռնտու լինել միայն գնորդին հարկային ավելի քիչ վճարումներ կատարելու համար։ Մհեր Քամալյանն օրինաչափ չի համարում, որ օրենսդրությամբ առուվաճառքը փաստաթղթավորելու պարտավորությունը դրված է վաճառողի, ոչ թե գնորդի վրա։ Այս դեպքում առանց փաստաթղթի նում կատարած ընկերությունը չի դուգանվում։
Այս պրոբլեմը մենակ մեզ մարդ չէ, համատարած պրոբլեմը, շատ ձեռնարկությունները, որ զբաղում են արտադրությամբ, կայնում են այսպիսի խնդիրների առաջ, ուղղակի օրենսդրությունը փոփոխություն անեն կամ եսին ինչ անեն, ես հարցին լուծում տան, վերջո ըստ ինձ ես 100%-ով աշխատող ձեռնարկություն եմ, 100%-ով։
Գործարարները բողոքարկել են հարկային մարմինների տուգանքի մասին որոշումը, որը մինչդեռ մնացել է անփոփոխ։ Այժմ որոշել են դիմել նաև դատարան, պահանջելով չեղարկել 700 000 դրամի տուգանքը։
Շատ վարկեր ունենք, էլ հիմնարկեր անունովներ, անունով անձնական։ Եթե ես վարկերը չլիներ, ես աշկե չէի չփաստ, միանգամից կփակեի հիմնարկությունը, որտեղ ես վիճակում աշխատել հնարավոր չի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։